ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს. მოგესალმებით, დღეს გადაცემას მე გაუძღვები პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. სალამი ასათიანმა, მოგიმზადოთ ახალი ამბები. მოუსმინეთ ახლა მას, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი სირიაში დროებითი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოდის. ეგვიპტის ოპოზიცია აცხადებს, რომ გააგრძელებს ბრძოლას პრეზიდენტისა და კონსტიტუციის წინააღმდეგ. საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ამნისტიის კანონი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ამ დრომდე არ მიუღია, აცხადებს პრეზიდენტის პრესმდივანი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი გამოდის მოწოდებით სირიაში შეიქმნას დროებითი მთავრობა, რომელსაც აღმასრულებელი უფლებამოსილება მიენიჭება, რათა ქვეყანა მართოს იმ დრომდე, როცა არჩევნების გამართვა გახდება შესაძლებელი. ბრაჰიმი ამ განცხადებით დამასკში გამოვიდა სირიაში ხუთდღიანი ვიზიტის ბოლოს. მისი თქმით, სირიელ ხალხს მხოლოდ ნამდვილი ცვლილება დააკმაყოფილებს. ბრაჰიმი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. ხუთშაბათს უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა ასადის ხელისუფლების დამხობის მოთხოვნა წინააღმდეგობაში მოდის იმ შეთანხმებასთან, რომელსაც ჟენევაში 6 თვის წინ მიაღწიეთო. ლუკაშევიჩის განცხადებას მოხვა მოსკოვში გამართული შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ფაისალ მაკდადს შორის. შაბათს მოსკოვში ლავროვს ბრაჰიმი შეხვდება, ამასთან ბრაჰიმი მალე შეერთებული შტატების და რუსეთის ოფიციალურ პირებთან გეგმავს ერთობლივი შეხვედრის გამართვას. ავღანეთის ოფიციალური პირების თქმით, თალიბანის მომხრე პოლიციელმა დახმარება გაუწია თალიბანის მებრძოლების ჯგუფს, რის შედეგადაც ის მათ შეაღწიეს პოლიციის ერთ-ერთ საგუშაგოზე და დახოცეს სუმცირე 3 პოლიციელი. თალიბანის ეს თავდასხმა უროზგანის პროვინციის დედაქალაქ ტარინკოტში მოხდა. პოლიციის პრესმდივნის ფარიდ აჰმედი აიელის თანახმად, თალიბანის მომხრე პოლიციელმა ექსტრემისტებს მაშინ დაურეკა, როცა სხვა პოლიციელებს ეძინათ და უთხრა, რომ შეტევაზე გადასულიყვნენ. თავდასხმის შემდეგ ამავე პოლიციელმა თალიბანის წევრებს შემთხვევის ადგილი დაატოვებინა. ამგვარი ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თავდასხმები ავღანეთისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს იმ ფონზე, როცა ქაბული 2014 წლის ბოლოსთვის ქვეყნიდან ნატოს ძალების გასვლისთვის ემზადება და ამის გამო უშიშროების სტრუქტურების კონტინგენტს მნიშვნელოვნად ზრდის. ეგვიპტის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი პირობას დებს, რომ გააგრძელებს საპროტესტო გამოსვლებს პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის და ქვეყნის ახალი ისლამისტების მიერ მხარდაჭერილი კონსტიტუციის წინააღმდეგ. ეროვნული გადარჩენის ფრონტის პრესმდივანი ჰუსეინ აბდელ ღანი აცხადებს, რომ ოპოზიცია კვლავ უერთგულებს მურსის წინააღმდეგ მშვიდობიანი გამოსვლების პოლიტიკას. ამასთან, მისი თქმით, პრეზიდენტი ისლამს რეპრესიული სახელმწიფოს შექმნის იარაღად იყენებს. ჰუსეინ აბდელ ღანის შეფასებით, გაურკვეველია, რამდენად გულწრფელია პრეზიდენტი, როცა ის ეროვნული დიალოგის გამართვის ინიციატივით გამოდის. ოპოზიციური ჯგუფის პრესმდივანმა ეგვიპტელებს მოუწოდა ახალი კონსტიტუციის წინააღმდეგ დემონსტრაცია 25 იანვარს გამართონ მეორე წლის თავზე რევოლუციისა, რომელმაც ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმის დამხობა მოიტანა. რუსეთის ჩრდილოკავკასიის რეგიონის პოლიციის წარმომადგენლები იტყობინებიან, რომ ჩრდილოეთ ოსეთში მოკლეს მუფთის თანაშემწე ირბეკ დუდაროვი. როგორც იუწყებიან, ის ვლადიკავკასთან ახლოს თავის მანქანაში მოკლეს. ჯერჯერობით გაურკვეველია თავდასხმელთა ვინაობა. ეს მიმდინარე წელს მუსლიმი სასულიერო პირების მიზანში ამოღების მე-7 შემთხვევაა რუსეთში. ახალგაზრდა ქალი, რომელიც დელის ავტობუსში ჯგუფური გაუპატიურების მსხვერპლი გახდა, რამაც ინდოეთის დედაქალაქში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია, სამკურნალოდ სინგაპურში ჩაიყვანეს. სინგაპურის საავადმყოფოს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ის უაღრესად კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. როგორც იუწყებიან, 23 წლის ქალი კვლავ აპარატზეა მიერთებული. არის ცნობები, რომ მას სპეციალიზირებული მკურნალობა ესაჭიროება და შეიძლება ორგანოს გადანერგვაც დასჭირდეს. 16 დეკემბერს მომხდარმა ამ საზარელმა ფაქტმა ქალაქში მოძრავ ავტობუსში სასტიკი გაუპატიურების შემთხვევამ დელიში და ინდოეთის სხვა ქალაქებში მასობრივი და დროდადრო ძალადობრივი გამოსვლები გამოიწვია. ერთი პოლიციელი დაიღუპა აქციების მონაწილეებთან შეტაკებისას. გაუპატიურებაში ეჭმიტანილი 6 მამაკაცი დაკავებულია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აპირებს ხელი მოაწეროს კანონპროექტს რუსი ბავშვების შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიერ შვილად აყვანის აკრძალვის თაობაზე. ხუთშაბათს პუტინმა განაცხადა, რომ ტექსტის საბოლოო ვერსია უნდა შეისწავლოს, თუმცა დასინა ვერ ხედა ვერანაირ მიზეს, თუ რატომ არ უნდა მოვაწერო ხელიო. კანონპროექტი რუსეთში შემოშავდა შეერთებულ შტატებში შემოღებული კანონის პასუხად, რომელიც მაგნიცკის აქტის სახელით არის ცნობილი. ეს აქტი ითვალისწინებს რუსეთის იმ ოფიციალური პირების დასჯას, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ მოსკოვის ციხეში 2009 წელს კორუფციასთან მებრძოლი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან და ადამიანის უფლებების დარღვევის სხვა შემთხვევებთან. შვილად აყვანის აკრძალვის შესახებ კანონპროექტმა დაძაბულობა შეიტანა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობებში. კანონპროექტს გმობენ უფლებადამცველები, მათი შეფასებით ეს ინიციატივა რუსეთის ობლებს აქცევს მსხვერპლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოშუბას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ გამოშვებას. მოწმის სტატუსით დასაკითხად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში იმყოფება თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მამუკა ახვლედიანი. საგამოძიებო სამსახურის განმარტებით ახვლედიანის დაკითხვა უკავშირდება 2006 წელს რიყის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისებისა და გამოსყიდვის ფაქტების შესწავლას. იმ პერიოდში მამუკა ახვლედიანი თბილისის ვიცემერი იყო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით რიყის ტერიტორიის დიდი ნაწილი თბილისის მერიამ $7 მილიონ 2006 წელს გაასხვისა, ორი წლის შემდეგ $17 მილიონ გამოისყიდა. დაკითხვის დაწყებამდე ახვლედიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და მიიჩნევს, რომ უფრო ადრე უნდა დაეკითხათ, ვიდრე ამავე საქმის გამო დაბარებული თანამდებობის სხვა პირები. ახვლედიანის შეფასებით რიყის საქმე პოლიტიკური დაკვეთაა და პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის პირად ინტერესებს უკავშირდება. საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ამნისტიის კანონი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ამდრომდე არ მიუღია. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტის პრესმდივანმა მანანა მანჯგალაძემ. მისივე თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად პრეზიდენტს ადმინისტრაციაში კანონის შესვლიდან 10 დღე აქვს და მანამდე შესაძლო ვეტოს თემით სპეკულირება უხერხულია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აშკარა იყო სასამართლო სისტემაზე პოლიტიკური თავდასხმები. 2012 წლის შემაჯამებელ ბრიფინგზე კოტე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოს პასუხი ადეკვატური იყო და ყველამ გაიგო, რომ მსგავსი თავდასხმები სასამართლოს დამოუკიდებლობას ვერაფერს დააკლებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში დანაშაულის ფაქტების მკვეთრად შემცირების შესახებ იუწყება. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ გარდამავალ პერიოდში, ანუ ოქტომბერ-ნოემბერში შეინიშნებოდა დანაშაულის მატება, თუმცა ოპერატიული კომპლექსური და პროფილაქტიკური ზომების შედეგად შესაძლებელი გახდა ვითარების სტაბილიზაცია.
Салом ясатяни იყო მიკროფონთან მან საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღესასწაულებო, სამახა ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, ჩვენს რეპორტაჟ თბილისიდან მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საღამოს თავისუფლებაში საუბარი. პირველ რეპორტაჟი შეჯამება პრესკონფერენციისა, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამართა დღეს.
ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობების დამყარება და გაღრმავება ჩვენს მეზობლებთან.
ვისაუბრებთ ასევე თბილისის რიყის პარკის ტერიტორიის გაყიდვისა და გამოსყიდვის გარშემო შექმნილ პრობლემაზე.
ერანაი პოლიტიკური დაკვეთას ამ შემთხვევაში მე ისევ ვერ ხედავ. ეს არის ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით მიღებული შემოსავლის გაფრანგვა.
რეზონსებლებს შევეხებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც ახალი გენერალური დირექტორი ყავს. ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ საქართველოს განათლების სისტემაზე. მოისმენთ ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან გიორგი მარგველაშვილთან.
რეალურად არ მოხდეს მედიის ისეთი ჩარევა, რომელიც ბავშვის ბიოგრაფიას დააზიანებს. არ წამოვიდა ამ თანამშრომლობაზე ქართული მასმედია.
ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკური თემა დღეს სირია და გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ ევროპის კავშირზე, ევროპის გაფართოებაზე. გვაქვს ინტერვიუ ევროპის კავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისართან. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაღიდან უძღვება ოქროპირუხაძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე შეაჯამა უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში, ანუ მისი მინისტრად დანიშნის პერიოდში გამართული ვიზიტების მნიშვნელობა. ისაუბრა სამომავლო პერსპექტივებზე და აღნიშნა, რომ ახალი მთავრობის საგარეო კურსი უცვლელად რჩება. ნინო ხარაძე ესწრებოდა სამინისტროში წლის შემაჯამებელ ბრიფინგს. მოუსმინეთ მას.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ წლის შემაჯამებელ ბრიფინგზე ყურადღება უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში განხორციელებულ ვიზიტებზე გაამახვილა. ისაუბრა ახალი ხელისუფლების არჩევიდან პრემიერ-მინისტრის პირველ ვიზიტზე ბრიუსელში, რომელიც 12-14 ნოემბერს შედგა და აღნიშნა, რომ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ურყევია და დაამატა, რომ ნატო ნდობით ეკიდება საქართველოში ახალი ხელისუფლების ნაბიჯებს. ყურადღება გაამახვილა 20 ნოემბერს ნატოში გამართულ მინისტერიალზე, რომელშიც თავადაც იღებდა მონაწილეობას. ისაუბრა ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე და დასძინა, რომ 2013 წლის მეორე ნახევარში ვილნიუსში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისას მიღწეული იქნება კონკრეტული შედეგები და დასრულდება მოლაპარაკებები ასოციაციის შესახებ შეთანხმებაზე ღრმა და ყოვლისმომწმელი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩათვლით. საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვებით, საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობებიც გაღრმავდება ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში. მთლიანობაში მაია ფანჯიკიძემ გამოხატა მყარი რწმენა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებით.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები არის უცვლელი, ეს არის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობების დამყარება და გაღრმავება ჩვენს მეზობლებთან, ურთიერთობების გაუმჯობესება დამყარება რუსეთის ფედერაციასთან, რის გამოც პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის საკითხებში და რასაკვირველია, საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენა, რის გამოც ჩვენ ვეწევით ძალიან აქტიურ მუშაობას ამ რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის კუთხით.
ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების კუთხით მიმართულ სამუშაოზე საუბრისას საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ თვალსაზრისით აქტიურად მუშაობენ ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან და მიმდინარეობს ურთიერთობების გამყარების პროცესი იმ ქვეყნებთან, ვისთანაც აქამდე დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობდა. მინისტრმა გაამახვილა ყურადღება ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხზე და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება რუსეთთან ურთიერთობის განახლება საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით, თუმცა პირველ ეტაპზე შესაძლებელი იქნება სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების აღდგენა. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობის გარდა მნიშვნელოვანია დასავლელი პარტნიორების თვალში ასევე შიდა პოლიტიკური საკითხებიც. კახა გოგოლაშვილი თვლის, რომ საქართველო დასავლელი პარტნიორების ყურადღების ცენტრში აქტიურად რჩება და ეს მომავალშიც ასე იქნება, თუ რაიმე საგარეო ან საშინაო სახის რადიკალური ცვლილებები არ მოხდა. ეს შეიძლება იყოს რუსეთთან ურთიერთობების განსხვავებული ხედვა. აქ იგულისხმება არა სავაჭრო, კულტურული და საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაღრმავება, არამედ პოლიტიკური კურსი. ამავე დროს კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, დასავლეთთან და განსაკუთრებით ამერიკულ-ქართულ ურთიერთობებზე გავლენის მომხდენი იქნება შიდა სტაბილურობის ფაქტორი.
თუ ვთქვათ, ქვეყანაში სტაბილიზაციის ნიშნები დაიკარგა და დაადგა რაღაც გარკვეული პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ქვეყანა, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში თავს შეიკავებს სერიოზული დახმარების აღმოჩენისგან და იქნება ფოკუსირებული უბრალოდ რაღაც იმაზე, სწორედ ისეთ პირობითობაზე, რომელიც ქვეყანას ჩააყენეს ისევ ნორმალურ კალაპოტში.
აქვე გავიხსენოთ, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების დარეგულირების წინააღმდეგი არ შეერთებული შტატებია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივნის მეორე მოადგილემ ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა საქართველოში 29 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ჩვენ მივესალმებით და მხარს უჭერთ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს საქართველოს ურთიერთობა ყველა მეზობელთან. ჩვენ გვჯერა, რომ კარგი ურთიერთობა ყველა მეზობელთან სწორი პოლიტიკის ნაწილია. ერთ მეზობელთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ მოდის წინააღმდეგობაში მეორე მეზობელთან ურთიერთობასთან. ჩვენ ამას მხარს უჭერთ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არ აღმოჩნდეთ ისეთ ვითარებაში, რომ საქართველოსა და მის მეზობლებს შუა აღმოჩნდეთ. ამის გაკეთება ნამდვილად არ გვინდა.
და მაინც საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობების სამომავლო პოლიტიკური ფორმატი არის ანალიტიკოსებისთვის ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდი იმისათვის, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობაში ღრმად იყვნენ დარწმუნებულები. თუმცა ჯერჯერობით ურთიერთობათა ფორმატი არ სწდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო უწყების მოადგილის შეხვედრების ფორმატს. შეგახსენებთ, რომ პირველი ასეთი შეხვედრა ჟენევაში 14 დეკემბერს შედგა. წინასწარი შეთანხმებით შეხვედრების საჭიროებისამებრ ორ თვეში ერთხელ უნდა გამართოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. თბილისის რიყის პარკის ტერიტორიის გაყიდვისა და გამოსყიდვის საქმესთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსით დაკითხვაზე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი დაიბარეს. ტერიტორიის გასხვისების დროს 2006 წელს იგი თბილისის მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის თავმჯდომარე იყო. მამუკა ახვლედიანი ფიქრობს, რომ საქმე პოლიტიკურ დაკვეთას წარმოადგენს, თუმცა ამის მიუხედავად გამოძიების მიერ დასმულ ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს. ნონა მჭადლიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
რიყის ტერიტორიის გასხვისების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში უკვე დაიკითხნენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი არის ბოჭოიძე, ძველი თბილისის რაიონის ყოფილი გამგებელი ლაშა პურცხვანიძე, მერიის მოქმედი და ყოფილი, მათ შორის თბილისის მერიის მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის თანამშრომლები. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი ამბობს, რომ დაკითხვის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და პირიქით, უმჯობესი იქნებოდა ეს მომხდარიყო მანამ, სანამ სხვა პირებს დაკითხავდნენ.
კანონიერად მოხდა რიყის ტერიტორიის გასხვისება. მრავალთვის გავაკეთეთ მე ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი. მიწის ნორმატიული ფასი იმ დროისათვის გახდათ 36 ლარი, ანუ რიყის ტერიტორიის ღირებულება საშუალოდ გამოდიოდა 1,000,000 ლარი, იგი გასხვისებულ იქნა 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად, რაც 900% უფრო ძვირია ვიდრე დღევანდელი ფასი.
მამუკა ახვლედიანი საქმეზე სამართალ წარმოების დაწყების პირველივე დღეებში აღნიშნავდა, რომ დასაკითხ პირთა რიგში პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც უნდა მოქცეულიყო. 27 დეკემბერს მან მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქმე პოლიტიკურ დაკვეთას წარმოადგენს და თემასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის პირადი ინტერესიც იკვეთება. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ თბილისის მერიის მიერ რიყის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთის გაყიდვისა და შემდეგ უკან გამოსყიდვის საქმე ყურადღების ცენტრში ჯერ კიდევ 2012 წლის მაისში მოექცა. მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდა ისტა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში თბილისსა და ქუთაისში განხორციელებული სარეაბილიტაციო პროექტების შესახებ. ამ ანგარიშის თანახმად 2006 წლის ივნისში რიყის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, ფართით 43,350 კვადრატული მეტრი, თბილისის მერიის მიერ 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად გასხვისდა. მიწის მყიდველი იყო შეპესი ახალი რიყე, კომპანიის თანადამფუძნებელი კი GMC Holding-ი. 2008 წლის ბოლოს თბილისის მერია მიწის ნაკვეთი უკან 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად გამოისყიდა. ახალგაზრდა ისტა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად ამ ოპერაციით თბილისის ბიუჯეტს 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ფინანსური ზიანი მიადგა.
ის რომ 7 მილიონში გაიყიდა და შემდგომ 17 მილიონში უკან გამოსყიდული, ძალიან ბევრი შეჭვეს, ვინაიდან გადაფრომდა კომპანია თავის დროზე საფრანგეთის მოქალაქეს, როცა 17 მილიონი გადაიხადეს და ეს აძლიერებს შესაძლოა გარკვეულ ტიპის სხვა ტიპის ინტერესი იყვეთებოდა და არა ის რომ პირდაპირ იყო ყოფილიყო გამოსყიდული ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ სინამდვილეში რა იდგა ამის უკან, ეს მხოლოდ გამოძიება შეუძლია თქვას.
აღნიშნეთ ჩვენთან საუბარში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ. უფრო ადრე კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მედიასთან განმარტა, რომ თბილისის მერიის მიერ გაყიდული ტერიტორიის თითქმის სამჯერ ძვირად გამოსყიდვა ისე, რომ პოტენციური ინვესტორს ვალდებულებები შესრულებული არ ჰქონდა, თავისთავად აჩენს კითხვებს, რომელზე პასუხიც ამჯერად გამოძიებამ უნდა გასცეს.
იბარებენ მიწის მართვის კომისიის ყველა წევრს მოწმის სტატუსით, რათა გაიგოს რა ხდებოდა იმ დროს. მეგონი ამაში არაფერი უჩვეულო არ არის. ვერანაი პოლიტიკური დაკვეთა სამ შემთხვევაში მე ისევ ვერ ხედავ. ეს არის ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით მიღებული შემოსავლის გაფრანგვა.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ამ განცხადების კომენტირებისას საპარლამენტო უმცირესობის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ ზემოხსენებული განმარტებით მინისტრმა დანაშაულს კვალიფიკაცია გამოძიების დასრულებამდე მისცა. გამოძიების კვლევის საგანი კი ამ ეტაპზე არის, რამდენად კანონიერად მოხდა ერთის მხრივ რიყის ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეთათვის საკუთრების ჩამორთმევა, მეორეს მხრივ კი მიწის გაყიდვა და გამოსყიდვა. თბილისის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაციის პროცესში ინფორმაცია უნდა იყოს ღია, საჯარო და ხელმისაწვდომი. დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში კი სათანადოდ გამოძიებული. იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამას ამჯერად უკვე ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის კომენტირებისას ამბობს. 27 დეკემბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია 2008-2012 წლების სახელმწიფო ფონდებიდან თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებულ ფონდებში გადარიცხული თანხების შესახებ.
2008-2012 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან და რეგიონების გამთარების ფონდიდან მერიას და ფონდებს, რომელიც ძველ თბილისის რეაბილიტაციას ახდენდნენ, გადაეცათ მთლიანობაში დაახლოებით 130 მილიონი. და ეს თანხა ჩვენი აზრით უნდა ყოფილიყო გამჭვირვალედ დახარჯული საზოგადოებას უნდა ცოდნა და ამის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდა ინფორმაციის მოპოვებას, უარსებულობდით პრეზიდენტისგანაც და მთავრობისგანაც მიდიოდით სასამართლოში, დავა გქონდა, თუმცა ეს დავაც წარუმატებლობა სრულდებოდა ხოლმე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ფონდებიდან არ ხდებოდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობის გამოყენება, რაც ზრდიდა აღნიშნული თანხების ხარჯვის დროს შესაძლო კორუფციული სქემების გამოყენების ალბათობას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მერიის სამსახურების შემოწმებას განაგრძობს. რიყის პარკის ტერიტორიის გაყიდვისა და შემდეგ უკან გამოსყიდვის საქმის წარმოების პროცესში მოწმის სტატუსით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მამუკა ახვლედიანის დაკითხვას თბილისის მერი გიგი უგულავაც გამოეხმაურა და ფაქტი თავისი თანაგუნდელების დარად მანაც პოლიტიკურ დაკვეთად შეაფასა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორი ხავს 26 დეკემბერს სამეურვეო საბჭოს 13 წევრიდან 8-მ ფარული კენჭის ხრით ჩატარებულ არჩევნებში ხმა გიორგი ბარათაშვილის კანდიდატურას დაუჭირა. ბარათაშვილთან ერთად, რომელიც წლების განმავლობაში მაუწყებლის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ჭანტურიას მოადგილე იყო, ამ პოსტისთვის კონკურსის ფინალში კიდევ 4 კანდიდატი იბრძოდა. რანიშნიც შეარჩია საბჭომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ ხელმძღვანელად სწორედ ბარათაშვილი და რა ცვლილებებს ელის მისგან საზოგადოება. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
მეგი თავდომაძე, ნათია აბრამია, ნიკოლოზ მახარაშვილი, გიორგი ბარათაშვილი და თიკა რუხაძე. ამ ხუთეულიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ტელევიზიის ძველი კადრი გიორგი ბარათაშვილი აირჩია, რომელიც ამავე საბჭოს წევრების თქმით კარგად იცნობს პირველი არხის პრობლემებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კონკურსის დროს სამეურვეო საბჭოს მოლოდინი იყო ისეთი ხელმძღვანელის მოსვლა, რომელიც პირველ რიგში ტელევიზიის ფინანსურ, ინფრასტრუქტურულ და ტექნიკურ, ასევე საკადრო პრობლემებს მოაგვარებდა. ბარათაშვილის კანდიდატურა კახელაძის თქმით ამ კრიტერიუმებს იდეალურად თუ არა საკმარისად აკმაყოფილებს. ლევან კახელაძე თავის პირად არჩევას სხვა მიზეზებითაც ხსნის.
არის ძალიან კარგი პროფესიონალი, მე შემიძლია ეს დავადასტურო. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა უმოკლეს ვადებში 2 ძალიან სერიოზული პროექტი აწია და ჩააბარა. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ვამბობ, რა მე გულისხმობ, მესამე არხი, როდესაც KST თვენახევარში ააწყო კაცმა ტელევიზია და გაუშვა ეთერში და ქუთაისის პროექტი, რომელიც რამოდენიმე თვეში ჩააბარა და ყველას გაქვს შესაძლებლობა უყუროთ რა ხარისხით მოდის სიგნალი ქუთაისიდან. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება უკეთესობისკენ. ყველას გვინდა რომ ტემპი იყოს ძალიან სწრაფი, მაგრამ შეიძლება ჩვენი სურვილები რეალობასთან ვერ მოდის კავშირში.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი კანდიდატი ნათია აბრამია, რომელსაც სოციალურ ქსელებში არაერთი ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი უჭერდა მხარს და რომელმაც არჩევნებში 3 ხმა მიიღო, შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ამბობს, რომ როგორც ჩანს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მცად არ აღმოჩნდა იმ სიახლეებისათვის, რომელიც მან ტელევიზიას შესთავაზა. აბრამია დარწმუნებულია, რომ ის საზოგადოების დაკვეთას შეასრულებდა და ამ ტელევიზიას უკეთესობისკენ შეცვლიდა.
ამ წუთასაც მჯერა, რომ მე შემეძლო ცვლილების მოხდენა. ამაში ვარ ძალიან დარწმუნებული. რა თქმა უნდა, ერთ დღეში ყველა პრობლემას ვერ გადავჭრიდი, მაგრამ იმდენად ძირის ძირამდე ჩავწვდი და გავიაზრე ყველაზე მტკივნეული რა არის, რომ მე დარწმუნებული ვარ იმ ყველაზე მტკივნეულში შემეძლო შველა.
მიუხედავად მარცხისა, ნათია აბრამია საკუთარი კანდიდატურის წარდგენის გადაწყვეტილებას სწორ ნაბიჯად აფასებს და ფიქრობს, რომ მისმა კანდიდატურამ ამ პროცესს მეტი სიმწვავის და რეალური კონკურენციის სახე მისცა. სამეურვეო საბჭოს წევრთა 2 ხმა ერგო კიდევ ერთ კანდიდატს, მეგი თავდომაძეს. თავდომაძეს ბარათაშვილის გამარჯობა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოადგილე გახლდათ, გარკვეულ სკეპტიციზმს უჩენს, თუმცა აცხადებს, რომ ის ზოგადად მოვლენებს პოზიტიური კუთხით უფრო ხშირად აფასებს.
ნამდვილად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება მდგომარეობა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ალბათ ბატონ გიორგის რახან აქვს ნამუშევარი ამ ორგანიზაციაში, ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილების გამო ფიქრობ, უფრო მასზე შეჩერდა არჩევანი და მეტი ხმა მან ამიტომაც მოიპოვა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორისგან ახალ საერთაშორისო ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი. მისი აზრით გიორგი ბარათაშვილი, რომელსაც არ აქვს ჟურნალისტური გამოცდილება, ვერ შეცვლის იმ თავარ პრობლემას, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს წლების განმავლობაში გააჩნდა.
თავისი მოჩვენებითი ბალანსით და თავისი მიკერძოებულობით ეს ტელევიზია ყოველთვის გამოირჩეოდა და დაბალი რეიტინგით, რაც თავარია. ფიქრობ, რომ ეხაც არაფერი ისეთი არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. შესაძლებლობა და შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული. ეს იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ეჭვი მიჩნდება, რომ ეს კანდიდატი არის რაღაცნაირად შეთანხმებული ოცნებასთან. ეს მხოლოდ ეჭვია.
დაბალსონელებო, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორის თემას. როგორც იცით, ეს კუშინ გამოცხადდა უკვე. გიორგი ბარათაშვილი ახალი დირექტორი. შეაფასა მომხდარი ჟურნალისტმა ნინო ზურიაშვილმა. დაცემა გრძელდება, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თვალი გადავალოთ საქართველოს პრესას, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს ის გეტყვით.
დღევანდელი პრესა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აზერბაიჯანში ვიზიტს ეხმაურება. 24 საათში ქვეყნდება სტატია სათაურით „აზერბაიჯანში ივანიშვილის მოლოდინი არ გამართლდა“. ავტორი წერს: „აზერბაიჯანში ვიზიტის დასრულებამდე გაირკვა, რომ ბუნებრივი აირის ტარიფის შემცირების შესახებ საქართველოს მთავრობის მოლოდინი გადაჭარბებული იყო“. ამავე სტატიაში წაიკითხავთ: „ვითარება არც ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის საკითხზე შეცვლილა“. ბაქოში მყოფი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ამ თემაზე კითხვები რეალურად არც არსებობდაო, წერს 24 საათში. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის საკითხი სხვა გაზეთებში ძიხილება. ყოფილი დეპუტატი პეტრე მამრაძე უბნება რეზონანს. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით სააკაშვილის ხელისუფლების დროს აზერბაიჯანისგან ორჯერ იქნა აღებული ვებერთელა კრედიტი. როგორც ამბობენ, პირველი კრედიტი იმაზე მეტი იყო, ვიდრე მშენებლობას სჭირდებოდა. მეორე კრედიტი კი ლამის მილიარდი დოლარი საერთოდ ტყუილა დაიღეს. ფიქრობ, საკითხი თუ რაში ხარჯავდნენ ამ ფულს შესასწავლია. პეტრე მამრაძე ამავე ინტერვიუში ამბობს, საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ უგულავა და ნიკოლეიშვილი სასწრაფოდ გაიქცნენ ბაქოში, რათა დაესწროთ ივანიშვილისთვის. ამაზე ახალი თაობაც წერს სტატიაში სათაურით: „ივანიშვილი და უგულავა ბაქოში ერთად გაფრინდნენ“. ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას აფასებს პოლიტოლოგი გოგი ხუციშვილი საქართველოს რესპუბლიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. „სააკაშვილმა კითხვა, რომ არაპირებს მთავრობის დათხოვნას, მაგრამ არის ნიშნები და ინფორმაციაც, რომ ამ სცენარის განხორციელებას სააკაშვილი აპრილისთვის გეგმავს. თუმცა ამის განხორციელებას ძალზე სერიოზული მიზეზი სჭირდება, რომ ლეგიტიმურად გამოჩნდეს ეს პროცესი. ლეგიტიმურად კი მაშინ შეიძლება გამოჩნდეს, თუ სერიოზულად აირევა ქვეყანაში სიტუაცია ან სერიოზულად ჩავარდება პარლამენტის მუშაობა. მოსალოდნელი სირთულების მიუხედავად გოგი ხუციშვილი თვლის, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება“. ალიაში არის გამოხმაურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევაზე. ტელეკომპანია „კავკასიის“ გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ეუბნება გაზეთს: „არანაირი ილუზია არ მქონია, რომ რამე შეიცვლებოდა, თუმცა ყველაფერს ვუყურებ დებატებსაც, კონკურენტების გამოსვლასაც, მათ არ შევაფასებ არანაირი ეპითეტებით. რაც იყო ეგ არხი, იგივე დარჩება კიდევ დიდხანსო“, უთხრა ალიას ნინო ჯანგირაშვილმა. დღევანდელ ალიაშივე ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ პოეტ დავით მაღრაძესთან: „მე მინდა პატივისცემა შევინარჩუნო იმ მაკეინისა და ყველა იმ შეცდომაში შეყვანილი ადამიანის მიმართ, ვინც სააკაშვილმა შეიყვანა შეცდომაში. მე ჩემი მიწაწყლის დაკარგვა არ მეღირს არავის რეიტინგის ასამაღლებლად“, ამბობს დავით მაღრაძე და ამავე ინტერვიუში აგრძელებს: „არ უნდა დაკმაყოფილდეს საზოგადოება არსებულით. ამ არსებულზე აღტაცება შეიძლება იყოს წამიერი, მაგრამ ეს არ უნდა გაგრძელდეს თვეობით და წლობით“. ახალი თაობა წერს: „პროკურატურა მიხეილ მაჭავარიანსაც მიადგა. არჩილ კბილაშვილის უწყება ყოფილ და მოქმედ დეპუტატებს ცუდად ყავს გადაკიდებული. კბილას სმაილი კვა ამჯერად მიხეილ მაჭავარიანს გაუღიმა. ნაცმოძის ყოფილი გენერალური მდივანი შარში ყვითელი მარშრუტკების გამო გაეხვია. ამ სატრანსპორტო საშუალებით არჩევნების წინ სააკაშვილის დასახვედრად ხალხი აქეთ იქით დახავდა“, წერს ახალი თაობის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს. დაბასამსვენებლობა საქართველოს პრესა მიმოიხილა. 18:30 და 30 წუთი ხდება საქართველოში. სანამ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენდეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში.
Strasbourg-დან, ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ვინმეც ისე ხომ აღარ აღაუყოვნებს ლეპტოპზე.
კვირაობი. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს უფასო თავის საღამოს ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში წაგკითხავთ ასტროფიზიკოსი პროფესორი გია დვალი. ხოლო გითხარით, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მოუსმინეთ სალმე ასათიანს.
სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი გამოდის მოწოდებით სირიაში შეიქმნას დროებითი მთავრობა, რომელსაც აღმასრულებელი უფლებამოსილება მიენიჭება, რათა ქვეყანა მართოს იმ დრომდე, როცა არჩევნების გამართვა გახდება შესაძლებელი. ბრაჰიმი ამ განცხადებით დამასკში გამოვიდა სირიაში ხუთდღიანი ვიზიტის ბოლოს. მისი თქმით, სირიელ ხალხს მხოლოდ ნამდვილი ცვლილება დააკმაყოფილებს. ავღანეთის ოფიციალური პირების თქმით, თალიბანის მომხრე პოლიციელმა დახმარება გაუწია თალიბანის მებრძოლების ჯგუფს, რის შედეგადაც მათ შეაღწიეს პოლიციის ერთ-ერთ საგუშაგოზე და დახოცეს სუმცირე 3 პოლიციელი. ამგვარი ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თავდასხმები ავღანეთისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს იმ ფონზე, როცა ქაბული 2014 წლის ბოლოსთვის ქვეყნიდან ნატოს ძალების გასვლისთვის ემზადება და ამის გამო უშიშროების სტრუქტურების კონტინგენტს მნიშვნელოვნად ზრდის. ეგვიპტის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი პირობას დებს, რომ გააგრძელებს საპროტესტო გამოსვლებს პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის და ქვეყნის ახალი ისლამისტების მიერ მხარდაჭერილი კონსტიტუციის წინააღმდეგ. ეროვნული გადარჩენის ფრონტის პრესმდივანი ჰუსეინ აბდელ ღანი აცხადებს, რომ ოპოზიცია კვლავ უერთგულებს მურსის წინააღმდეგ მშვიდობიანი გამოსვლების მოწყობის პოლიტიკას. მან ეგვიპტელებს მოუწოდა ახალი კონსტიტუციის წინააღმდეგ დემონსტრაცია 25 იანვარს გამართონ, მეორე წლისთავზე რევოლუციისა, რომელმაც ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის ხობა მოიტანა. რუსეთის ჩრდილო-კავკასიის რეგიონის პოლიციის წარმომადგენლები იტყობინებიან, რომ ჩრდილოეთ ოსეთში მოკლეს მუფტის თანაშემწე ირბეკ დუდაროვი. ეს მიმდინარე წელს მუსლიმის სასულიერო პირების მიზანში ამოღების მე-7 შემთხვევაა რუსეთში. ახალგაზრდა ქალი, რომელიც დელის ავტობუსში ჯგუფური გაუპატიურების მსხვერპლი გახდა, რამაც ინდოეთის დედაქალაქში მასობრივი მღელვარება და საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია, სამკურნალოდ სინგაპურში გადაიყვანეს. სინგაპურის საავადმყოფოს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ის უაღრესად კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება კვლავაც. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ აპირებს ხელი მოაწეროს კანონ პროექტს რუსი ბავშვების შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიერ შვილად აყვანის აკრძალვის თაობაზე. ხუთშაბათს პუტინმა განაცხადა, რომ ტექსტის საბოლოო ვერსია უნდა შეისწავლოს, თუმცა დასინა ვერ ხედავ ვერანაირ მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა მოვაწერო მას ხელიო. კანონ პროექტი რუსეთში შემოშავდა შეერთებულ შტატებში შემოღებული კანონის პასუხად, რომელიც მაგნიცკის აქტის სახელით არის ცნობილი. ეს აქტი ითვალისწინებს რუსეთის იმ ოფიციალური პირების დასჯას, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ მოსკოვის სიხეში 2009 წელს კორუფციასთან მებრძოლი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან და ადამიანის უფლებების დარღვევის სხვა შემთხვევებთან. საქართველოს ამბები მოწმის სტატუსით დასაკითხად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მივიდა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მამუკა ახვლედიანი. საგამოძიებო სამსახურის განმარტებით ახვლედიანის საკითხვა უკავშირდება 2006 წელს რიყის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისებისა და გამოსყიდვის ფაქტების შესწავლას. იმ პერიოდში მამუკა ახვლედიანი თბილისის ვიცე-მერი იყო. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აშკარა იყო სასამართლო სისტემაზე პოლიტიკური თავდასხმები. 2012 წლის შემაჯამებელ ბრიფინგზე კოტე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოს პასუხი ადეკვატური იყო და ყველამ გაიგო, რომ მსგავსი თავდასხმები სასამართლოს დამოუკიდებლობას ვერაფერს დააკლებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში დანაშაულის ფაქტების მკვეთრად შემცირების შესახებ იუწყება. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ გარდამავალ პერიოდში, ანუ ოქტომბერ-ნოემბერში, შეინიშნებოდა დანაშაულის მატება, თუმცა ოპერატიული, კომპლექსური და პროფილაქტიკური ზომების შედეგად შესაძლებელი გახდა ვითარების სტაბილიზაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დეკემბრის პირველი სამი კვირის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ ნოემბერთან შედარებით 3.5-ჯერ შემცირდა განზრახველობის ფაქტი და ამასთან ყველა ჩადენილი მკვლელობა გახსნილია.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება გორიდან რეპორტაჟით. შემდგომი ჩვენი ორი სიუჟეტი აქვე გეტყვით. განათლებას შეეხება საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც პედაგოგების შესაძლო პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის საკითხს სწავლობს, უკვე 1000-მდე განცხადება მიიღო. სკოლებიდან და განათლების რესურს ცენტრებიდან გასული 6 წლის განმავლობაში დათხოვნილ თანამშრომლებს, რომლებიც მათ გათავისუფლებას პოლიტიკურ შეხედულებას უკავშირებენ, კომისიისთვის მიმართვა 14 ამრამდე შეუძლიათ. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკური დევნის მტკიცების ტვირთი განცხადებელს ეკისრება. სპეციალური კომისიისთვის მიმართვა არ დასჭირდა პედაგოგს, რომლის სასარგებლოდ სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ახლა გორიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი იქ, გოგა აფციაური.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გორის მეცხრე საჯარო სკოლის ყოფილი პედაგოგის იაბჟალავას სამსახურში აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო. ბჟალავა სკოლის დირექტორს ელენე ხაჩიძეს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. მისი მეუღლე თამაზ მაყაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია. სერტიფიცირებულ პედაგოგთან სკოლის დირექტორმა ხელშეკრულება ისე შეწყვიტა, რომ მისთვის მიზეზი არ აუხსნია. ოთხი შვილის დედა საკუთარი უფლებებისთვის თითქმის ერთი წლის განმავლობაში იბრძოდა.
ერთი წელი ძალიან დიდი ხანი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ არც ძალიან ცოტა, როცა ბრძოლის გზაზე ხარ. ზოგჯერ სკეპტიკურად განვეწყობოდი ხოლმე, მაგრამ მიიღო სასამართლომ ჩემი აზრით ძალიან ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, ორი რაღაცის გამო მოხდა ჩემი გათავისუფლება, ჩემი მეუღლის პოლიტიკურ აქტიურობისა და ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვის გამო. სხვა დანაშაული მე არაფერი არ მქონდა, დანაშაული ბჭყალებში.
იაბჟალავას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მან გორის რაიონულ სასამართლოში პროცესი წააგო. მოსამართლემ შრომის კანონმდებლობა მოიშველია, რომლის მიხედვით დირექტორს ახსნა განმარტების გარეშე შეეძლო მასწავლებლის გაშვება. პედაგოგი და მისი ადვოკატები კი მოითხოვდნენ, რომ სასამართლოს განათლების შესახებ კანონმდებლობით ეხემძღვანელა, რომლის მიხედვით გათავისუფლების საფუძველი არგუმენტირებული უნდა ყოფილიყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთიბებიაშვილის განცხადებით, სააპელაციო სასამართლომ პრაქტიკა შეცვალა და განათლების შესახებ კანონმდებლობით დაიწყო ხელმძღვანელობა. იურისტებმა ცოტა ხნით ადრე გორის მესამე საჯარო სკოლის პედაგოგის ნანული მეტრეველის მსგავსი საქმე უზენაეს სასამართლოში მოიგეს.
ჩვენ უკვე ქონდა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული უზენაეს სასამართლოში და უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება უკან დააბრუნა სააპელაციო სასამართლოში და განმარტა, რომ მოცემულ შემთხვევაში დირექტორის ექსკლუზიური უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს პედაგოგების განთავისუფლება მხოლოდ შრომის კოდექსის საფუძველზე, არამედ აუცილებელი არის ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 53 მუხლის ზეკვე პუნქტის გათვალისწინება და სხვა შემთხვევაში ეს შეიძლება იქნას შეფასებული როგორც უფლებამოსილების ბორტად გამოყენება, ანუ სამოქალაქო ურთიერთობიდან გამომდინარე ხომ არ არისო ნების ბორტად გამოყენება მოცემულ შემთხვევაში.
ახალგაზრდა იურისტების სასამართლოს გადაწყვეტილებას კიდევ ერთი პედაგოგის მანანა არჩვაძის საქმეზე ელოდებიან. აღსანიშნავია, რომ წინა ორ შემთხვევაში სასამართლომ პედაგოგების მოთხოვნა განაცდურის ანაზღაურების შესახებაც დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტები მიიჩნევენ, რომ პრეცედენტი, რომელიც უზენაესმა და სააპელაციო სასამართლოებმა შექმნეს, მომავალში მასწავლებლების ახსნა განმარტებების და არგუმენტების გარეშე სამსახურიდან დათხოვნის პრაქტიკას დაასრულებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი გრძელდება გადაცემა, რომელიც როგორც გითხარით განათლების სფეროს შეეხება. 26 დეკემბერს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა მედიისათვის შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართა და ბოლო ორი თვის განმავლობაში განათლების სისტემაში განხორციელებულ ცვლილებებზე ილაპარაკა. მისი თქმით, არ გაჩერებულა არც ერთი პროექტი, რომელიც ხელისუფლების ცვლილებამდე დაიწყო და განათლების სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა ამ ეტაპზე მათ მონიტორინგს ახორციელებს. ლეონ, სიახლეებს შორის არის პედაგოგებისთვის ხელფასების მომატება, მეცნიერების განვითარებისთვის 5 მილიონიანი ფონდის შექმნა, საბაკალავრო პროგრამების დაფინანსების ზრდა. გიორგი მარგველაშვილი ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად ზოგადად განათლების სისტემის დეპოლიტიზაციას ასახელებს. რა იგულისხმება ამაში? კიდევ რა იგეგმება განათლების სისტემაში ამ საკითხებზე? რადიო თავისუფლება ჩემი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ გიორგი მარგველაშვილს ესაუბრა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
წლის შემაჯამებელი ბრიფინგი თქვენ დაიწყეთ და დაასრულეთ ამ თემით, რასაც ქვია განათლების სისტემის დეპოლიტიზაცია. ჩვენ ვიცით მეტიამ, რომ სკოლა, უმაღლესი სასწავლებლები პრაქტიკულად იყო ჩაკეტილი. მინდა გითხოთ, როგორი არის ამ შემთხვევაში თქვენი პოლიტიკური ნება დეპოლიტიზაციაში? რა ასკოლის
პოლიტიკა? სხვა შეიძლება მედიაზე მინდა აღვნიშნო, ძალიან მინდოდა მე, რომ ჩვენ მქონოდა რაღაც საერთიანი პოლიტიკა, თუმცა არ მოხერხდა სამწუხაროდ ამ მიმართულებით თანამშრომლობა მასმედიასთან. ჩვენ სკოლა გავხსენით, ბუნებრივია, და ის ჩაკეტილობა რაც სკოლაში იყო, ეს სურდი იყო, რომ მედიისთვის სკოლა იყო ჩაკეტილი, მაგრამ გვაქვს თემები, რომელიც გვაღელვებს. ეს არის ბავშვის დაცულობა. წარმნიშვნელოვანია სკოლაში, როდესაც ჩვენ სკოლას ხსნით მედიისათვის, რეალურად იქ არ მოხდეს მედიის ისეთი ჩარევა, რომელიც ბავშვის ბიოგრაფიას დააზიანებს. არ წამოვიდა ამ თანამშრომლობაზე ქართული მასმედია, რაც შემთთვის იყო გასაოცარი, იმიტომ რომ ნებისმიერ სკოლაში მასმედიის წარმოადგენს აქვს უფლება შესვლის, მაგრამ მოდი რა შევთანხმდეთ იმის თაობაზე, რომ არც ერთი ბავშვის გადაღება არ მოხდება, არც ერთი ბავშვის გვარი არ იქნება დასახელებული.
ანუ ინიციატივა გაქვთ რაიმე ამ
კონდა? კონდა ეს ინიციატივა და მე ხა კიდე ერთხელ აღარ ვსაუბრობ იმაზე კონკრეტულად ვისთან და როგორ, მაგრამ არ წარიმართა ეს სამუშაო და ეს იყო უცნაური, იმიტომ რომ ჩემი ძირითადი აქცენტი მდგომარეობს იმაში და ახლა დეპოლიტიზაციას დაუბრუნდები, რომ როგორც კი ჩვენ ვახდეთ სისტემის დეპოლიტიზაციას, ეს გულისხმობს მართველობითი ბერკეტების შესუსტებას. ამ მართველობითი ბერკეტების შესუსტების ფონზე იქმნება გარკვეული ვაკუუმი. ეს ვაკუუმი უნდა შეავსოს რაღაც სამოქალაქო საზოგადოება.
ვაკუუმში რას გულისხმობს?
აი მარტივად გეტყვით რა, დაუშვეთ, რაღაც ფუნქციას ახორციელებდა მანდატური. ახორციელებს ეხლა ფუნქციას უფრო დაცული სკოლის და ზედამხედველობას ახორციელებს იმაზე, რომ ბავშვებმა დაუშვეთ არ მოხდეს რაღაც ცივი არაღის შეტანა, ნარკოტიკი ან ასე შემდეგ, მაგრამ მანდატური აღარ ახორციელებს ზედამხედველობას მასწავლებელს, არც დირექტორს. და ეს სწორია. იმიტომ კი არა, რომ მასწავლებელს და დირექტორს არაფერი არასდროს არ შეიძლება შეეშალოს, მაგრამ არ არის სწორი, რომ მანდატური ასწორებდეს ამას და არ არის სწორი, რომ მანდატური მასშობელი, იმიტომ ეს ძირით უფრო მნიშვნელოვან დარღვევას იწვევს მთელ კონცეფციაში სკოლის. ჩვენ ეს მოხსენით, ხო? ამის მოხსნის პარალელურად სრულიად შესაძლებელია, რომ ზოგიერთმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ შემთხვევით და განახორციელოს რაღაცა, რაც არის არაკანონიერი. მაგალითად, რა ვიცი, ფულის მოკრება. აი ეს აქცენტი ამაზე, რომ პასუხისგებლობა ამაზე, რომ ეს არ ხორციელდებოდეს, უნდა აიღოს უკვე არა ისევ რომ რაღაცა სადამსჯელო სტრუქტურა, მაგრამ ეს საზოგადოებამ უნდა აიღოს მეურვეთა საბჭომ, შობლებმა და ასე შემდეგ.
დღეს მანდატურებს ასე ვთქვათ რა ფუნქცია რჩებათ და აქვე მივაბამ შემდგომ კითხვას, რამდენიმე ხნის წინ ტრაგიკული ფაქტი მოხდა, იცით, ერთ-ერთ სკოლაში ბავშვი დაიღუპა და მოყვა მე ამას ამსჯელობა უნდა იყოს თუ არა სამედიცინო პუნქტები და ასე ვთქვათ ექიმი უნდა ყავდეს თუ არა სკოლას. აი ამ ხრივ თქვენ თუ დაგეგმეთ რამე, თქვენ თუ ფიქრობთ რომ არის საჭირო ვთქვათ ასეთი პუნქტის არსებობა, თუ მაინც მანდატურ უნდა შეითავსოს ასე ვთქვათ ეს ფუნქცია.
ამასთან დაკავშირებით მე ლაპარაკა დავით სერგეენკო, როგორც კი მოხდა მეორე დღეს და მან შემთავაზა დახმარება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვიწყებთ გადამზადებას მანდატურების და მასწავლებლების პირველად აი ამ პირველადი ტიპის დახმარებაში. ეხლა რა ფორმით უნდა იყოს თვითონ სკოლის შიგნით გარკვეული სამედიცინო დახმარება? ამაზე შეხედულებასაც მე პრინციპში დათოსგან უფრო კვალიფიციურს მოვისმენ, ვიდრე მე შემიძლია გითხრათ.
წინა საარჩევნო რეპრესიები პედაგოგების მიმართ ყველას კარგად გვახსოვს. თუ არ ვწდები რამდენიმე მათგანი სამსახურში აღადგინეს, მაინტერესებს სიმართლეს შესაბამება თუ არა ეს ფაქტი და ზოგადად ამ ადამიანების საჩივრების ბედი ვთქვათ როგორ გადაწყდა?
რამდენიმე აღადგინეს, თუმცა ჩვენ მართლა მივანდეთ ეს პროცესის საზოგადოებას და თქვით, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან პატივცემული ხალხი, რომელიც შეეცდება თვითონ მოახერხებს ამ თემის დალაგებას. 600-მდე საჩივარია შემოსული განათლების სამინისტროში. ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რაც არის ძალიან არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი კომპეტენცია, სამართლიანობის აღდგენა, ხო, განათლების სამინისტროს კომპეტენცია არ არის ეს. და ძალიან ამიტომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამოქალაქო სექტორს, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ამ სამუშაოში. სამუშაო მდგომარეობის იმაში ჩვენ გავიაროთ ყველა შემთხვევა ცალ-ცალკე.
გაზრდილი ბიუჯეტი განათლების სამინისტროს ლევანტელი, გარდა იმისა, რომ თქვენ შეძელით გარკვეულწილად ხელფასების მომატება პედაგოგებისთვის, კიდე რა არის ის საშუალება მოგცათ ამან?
მეცნიერების აღდგენაზე 5 მილიონი ლარი, რაც ბუნებრივი არ არის საკმარისი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს დაკეტილი ინსტიტუტები რაღაცა ფორმით უნდა ხელახლა აღდგეს. მეცნიერება ფაქტიურად მარტივად იქნა სეკვესტრირებული ქართული არაბიუჯეტიდან, არამედ ქართული რეალობიდან.
აღდგენაში გაქვთ რაღაც კონკრეტული ხედვა, თქვა კლევები უნდა ჩატარდეს თუ აი რა?
დაკავშირებით, აი ხა ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ დუალთან, რამდენიმე მოდელის შემუშავება ხდება და ამ მოდელის საფუძველზე ჩვენ უკვე ალბათ საკალენდრო ცვლილებებს გავატარებთ და ნელ-ნელა მოხდება აი ამ სტრუქტურების უფრო მე ერთადერთი რა არ მინდოდა, მე არ მინდოდა მარტივად იმის აი იმ ლოგიკით წასვლა, რომ რაღაცა იქნა გაკეთებული ცუდი, დაინგრა სახლი, ხო? მოდი ხა ჩვენ მარტივად ავიღოთ და ეს სახლი იგივე პროექტით ავაშენ. ის ძალიან ცუდი მოხდა, რომ ეს ინსტიტუტები გააქრეს, მაგრამ როგორი ფორმით უნდა იქნას აღშენებული? ეს მარტივი პასუხი არ არის, მოდი იგივე გავაკეთოთ, რაც მანამდე იყო. მეორე პრიორიტეტი რაც მოხდა, ჩვენ მოახერხეთ ბაკალავრიატისთვის მეტი რესურსის მობილიზება ბაკალავრო პროგრამების დაფინანსებისთვის და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან საინტერესო აი სწორედ მიმოწერა ჰქონდა ძალიან ინტენსიური, ალბათ 50-მდე წერილი გვაქვს ესეთ მიმოწერის ცალკე უმაღლესებთან. გრანტები როგორც იყო მანამდე ის დარჩება, მაგრამ აგრეთვე სახელმწიფო უმაღლესებში, სადაც არის მაღალი ხარისხის პროგრამები, სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამები შეიქმნება, რომელიც იქნება უფასო. ანუ სტუდენტებს გარკვეულ დისციპლინებზე, ზეითაჩი შემიძლია გითხრათ ეს რა დისციპლინებიც არის, ეს არის ქართველოლოგიური დისციპლინები, ისტორია, არქეოლოგია, ფილოლოგია, ეს ის თემებია, რომელიც ჩვენი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, საკაცობრიო ცოდნის წინაშე, ჩვენი გასაკეთებელია, ჩვენს კულტურას ჩვენ მოვაროთ, ამ მიმართულებით იქნება. ეს იქნება ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ანუ ფუნდამენტური მეცნიერებები და კიდე რამდენიმე დისციპლინა, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შეკვეთა. აი ამ დისციპლინებზე სწავლა იქნება უფასო. ბუნებრივია, საბიუჯეტო პარამეტრებში, ნუ ეს მასწავლებლების ხელფასების და არის მნიშვნელოვანი და რეაბილიტაცია, სკოლების რეაბილიტაცია.
რატო ვერ იზრდება საშუალო განათლების დონე საქართველოში? მაინტერესებს განათლების სამინისტროს ხედვა ამ ხრივ, იგივე სასწავლო გეგმების დონეზე.
ძირითადში როგორ უნდა მოხდეს? პირველი სერტიფიცირების ნაწილში უფრო ლოგიკური უნდა გახდეს სერტიფიცირება და ჩვენ ამ ნაწილს რაღაცა მოდიფიკაციას უკეთებთ. მაგრამ მეორე და ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი, რასაც ეხლავე მოახერხებთ, თუმცა გრძელვადიანი სტრატეგია ჯერ ამ მიმართულებით ასე ჩამოყალიბებული არ არის, ჩვენ მივცეთ შესაძლებლობა თვითონ პედაგოგს დაგეგმოს თავისი პროფესიული ზრდა. პროფესიული ზრდა გარკვეული შემოქმედების ნაწილია, ანუ მე რა მინდა რომ ვისწავლო, მე რაში მინდა რომ ვიყო გამორჩეული. სტრატეგიულად იმისთვის რომ ჩვენ ხარისხის ამაღლებაზე ვიმუშაოთ, უნდა ჯერ ჩატარდეს ის კვლევები კონკრეტულად რაში არის პრობლემა და ესე უბრალოდ ზოგადად რომ დავუშვათ ხარისხი დაბალია, ეს ერთი საკითხი, მეორე არის და დავუშვათ ის ხელფასიც დაბალია, ეს მეორე საკითხი, ერთი საკითხი, მეორე საკითხი არის სისტემურად შევისწავლოთ რაში არის პრობლემა და მე ამ პრობლემების გამოსწორებაზე გადავდგათ ნავიჯი. ამ ეტაპზე ჩვენ უბრალოდ აი როგორც რუსებია ლატაიმ დირკი სისტემაში რაც არის. იმისთვის რომ ჩამოვაყალიბოთ და ნუ ეს პრობლემები რაში გამოიხატება იქ ადამიანებთან, ადამიანების პოლიტიკური დევნა, სამსახურებიდან განთავისუფლება, კვლევის აკრძალვა, აი ეგეთი ტიპის დაბალი ხელფასები, ეგეთი ტიპის შესწორებებს ვაკეთებთ. სტრატეგიასთან დაკავშირებით ალბათ ჯერ ადრე.
რეზუმენლებო, ეს იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც განათლების სამინისტროში არსებულ და მოსალოდნელ ცვლილებებზე თუ სტრატეგიაზე ესაუბრებოდა ჩემს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თუმცა ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. თავიდანვე გეტყვით, ჯერ ვისაუბრებთ სირიაზე, მოგვიანებით კი ევროპის კავშირზე, რა გეგმები აქვს ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარ შტეფან ფიულეს. გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარგზავნილი ლახტარ ბრაჰიმი სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. ბრაჰიმის თანახმად, ყველა აღმასრულებელი ძალაუფლებით აღჭურვილმა სირიის გარდამავალმა მთავრობამ ქვეყანას არჩევნებამდე უნდა უხელმძღვანელოს. ბრაჰიმის მოწოდებაზე საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაზე კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
სამხრეთნებული მოწოდება გაეროსა და არაბთა ლიგის წარგზავნილმა ხუთშაბათს დამასკში გააკეთა, სადაც ბრაჰიმი ხუთდღიანი ვიზიტის განმავლობაში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან და ქვეყნის სხვა წარმომადგენლებთან გამართა მოლაპარაკებები. ამასთან ლახტარ ბრაჰიმის არ დაუკონკრეტებია თუ რა ზომები უნდა იქნას მიღებული ბაშარ ასადის სირიის გარდამავალი მთავრობით ჩანაცვლებისათვის. თუმცა ბრაჰიმი ხაზგასმით განაცხადა, რომ საჭიროა მტკიცე და არა კოსმეტიკური ან ზედაპირული ცვლილებები სირიის მოქალაქეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს სირიის მოსახლეობის შეხედულების გათვალისწინებით. ხოლო თუ კი სირიელებს თავად არ ძალუც დამის გაკეთება, მაშინ ამაში მათ საერთაშორისო საზოგადოება, მეზობლები და ყველა ხალხი უნდა დაეხმარონ. მაგრამ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ჟენევის კონფერენციას, რომელიც 2012 წლის ივნისში გაიმართა, საკმარისი მექანიზმები აქვს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს იმ სამშვიდობო გეგმის განხორციელებას, რომელიც შესაძლებელს გახდის კრიზისის დასრულებას მომდევნო რამდენიმე თვეში.
თუმცა მოსკოვი კვლავ წინააღმდეგია სირიის ხელისუფლების ძალისმიერი შეცვლისა. ნებისმიერი მოწოდება ასადის მთავრობის დამხობის თაობაზე წინააღმდეგობაშია ჟენევის საერთაშორისო კონფერენციის დროს მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებასთან, უგანაცხადა ხუჩაბა ცდილით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა, რუსეთში საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვისა და სირიის ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ფაიზალ მაკდადის შეხვედრის შემდეგ. სირიის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ინტენსიური შეხვედრა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისათვის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად და ამავე მიზანს ემსახურება ლავროვის შეხვედრაც გაეროსა და არაბთა ლიგის სპეციალურ წარმომადგენელ ლახტარ ბრაჰიმისთან, რომელიც შაბათს უნდა გაიმართოსო, დასწინა ლუკაშევიჩმა.
Планируем обсудить весь комплекс вопросов, которые связаны с политикой дипломатии.
ვაპირებთ განვიხილოთ მთელი წყება საკითხებისა, რაც სირიის კონფლიქტის პოლიტიკურ დიპლომატიურ მოწესრიგებას, მათ შორის ბატონი რაჰიმის იმ ბოლოდროინდელ ძალისხმევებს უკავშირდება, რაც ამ ქვეყანაში ძალადობის შეწყვეტისა და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შორის ყოვლისმომცველი ეროვნული დიალოგის დაწყების სცენარის მიმართული.
Შევა ნაციონალურ დიალოგა между властью и оппозицией.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა პრესკონფერენციაზე უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს არსებობდეს რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი გეგმა სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების თაობაზე. მოსკოვი კვლავინდებურად მხარს უჭერს ჟენევის კონფერენციის სამშვიდობო მოწესრიგების გეგმას, რომელიც დაპირისპირებულ მხარებს საომარი მოქმედების შეწყვეტასა და მოლაპარაკების დაწყებისაკენ მოუწოდებს. გაეროსა და არაბთა ლიგის სამშვიდობო შუამავალმა ლახტარ ბრაჰიმი ხუთშაბათს განაცხადა, რომ მალე მესამე ერთობლივ შეხვედრას გამართავს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. დეკემბერში ბრაჰიმი უკვე გამართა ორი ასეთი შეხვედრა.
კობალი გლიკაძე, გასაუბრებოდოთ სირიის გარშემო. გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარგზავნილი ლახტარ ბრაჰიმი თვლის, რომ სირიაში გარდამავალი მთავრობა უნდა შეიქმნას. მისი აზრით, ყველა აღმასრულებელი დალოფლებით აღჭურვილმა სირიის გარდამავალმა მთავრობამ ქვეყანას არჩევნებამდე უნდა უხელმძღვანელოს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ადვილთავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ძვირფასო მსმენელებო. ახლა ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის ჩარჩოში ევროპის გარშემო ვისაუბრებთ. ევროკავშირის გაფართოებისა და სამაზრებლო პოლიტიკის კომისარი შტეფან ფიულე დამდეგ წელს სავსე პროგრამით ხვდება. მის მიზნებს შორისაა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებთან უფრო დაახლოება და სავაჭრო ხელშეკრულებების დადება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ემსახურება 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, საქართველოსთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, მოლდავეთთან, უკრაინასა და ბელარუსიასთან ევროკავშირის ურთიერთობის გაღრმავებას. ფიულეს ბრიუსელში ესაუბრა ჩემი კოლეგა, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ ნაცკვეტებს ამ ინტერვიუდან.
2013 წლის შემოდგომაზე ვილნიუსში ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი გაიმართება. რა უნდა მოხდეს საიმისოდ, რომ ეს სამიტი წარმატებულად მიიჩნიოთ? ინტერვიუს დასაწყისში ჩვენმა კოლეგამ ამ შეკითხვით მიმართა ევროკომისარს.
I think it would be a number of concrete deliverables concerning the association agreement.
ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი იქნება გარკვეული კონკრეტული შედეგები ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში, ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეკრულების ჩათვლით, რომელსაც ვიცნობთ ცნობილი ფორმულირებით: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონა. ამასთან გარკვეული კონკრეტული შედეგების მიღწევა გადაადგილებასთან დაკავშირებითაც იქნება მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს რამდენიმე პარტნიორთან მაინც. ახლა საუბრობ უვიზო მიმოსვლაზე, რაც ასე მნიშვნელოვანია ამ რეგიონის მკვიდრთათვის. თუმცა ჩემი აზრით არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ვიმედოვნებ ამ სამიტის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. საუბარია ჩვენი პარტნიორების მიერ გატარებულ რეფორმებზე, რომლებიც ჩვენ არამხოლოდ უნდა დავაფასოთ, არამედ უფრო გაბედულები და ამბიციურებიც უნდა ვიყოთ. პარტნიორებს, რომლებიც გსურს, რომ სულ უფრო მეტად დაუკავშირდნენ ევროკავშირს, უნდა დაუსახოთ ევროპული გზა.
Closer and closer to the European Union.
Nishnavs tu ara es pasokhi imas rom tken gsurt aghmosavletis partnerobis programashi chartuli kveqnebi Eurokavshirshi gaz'evrianebis gzas daadgnen. Imis miukhadavat es gza raoden gzeli da khangzlevi sheizleba aghmochndes. Kitkhet Stefan Pules.
I'm still talking and referring about the road to get a closer and closer to the European Union. But Yes.
საუბრობ გზაზე, რომელიც ამ ქვეყნებს სულ უფრო მეტად დაახლოებს ევროკავშირთან. თუმცა დიახ, იმედი მაქვს, რომ თუ 2011 წელს ვარშავაში ჩატარებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ჩვენ ევროპული პერსპექტივის, ანუ გაწევრიანების შესახებ სიტყვიერე ფორმულები მივიღეთ ენათ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები ანიჭებენ პრიორიტეტს, ახლა ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები გამოიჩენენ მზარდ მზაობას საიმისოდ, რომ ამ ფორმულირებით თავადაც დაიწყონ სარგებლობა. ეს იქნება ენა, რომელსაც უნდა განსაზღვროს მათ მიერ ყველაზე წარმატებულ პარტნიორებთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკა.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ემსახურება 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, საქართველოსთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, მოლდავეთთან, უკრაინასთან და ბელორუსიასთან ევროკავშირის ურთიერთობის გაღრმავებას. Stefan Pules, ჩვენმა კოლეგამ ამ პროგრამაში ჩართული კონკრეტული ქვეყნების და რეგიონების შესახებაც დაუსვა შეკითხვები. სამხრეთ კავკასიაზე საუბრისას, Stefan Pules შემდეგ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება.
I think it is going to be some positive results.
ფიქრობ, გარკვეული დადებითი შედეგები იქნება ჩვენს მოლაპარაკებებში ასოცირების შეთანხმების და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესახებ. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გზით. ეს ეჯგარეშია. ამასთან ნამდვილად გვექნება ხელშესახები პროგრესი გადაადგილების საკითხზე, განსაკუთრებით ვიზების გაცემის გაიოლებასთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან მიმართებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენს მიერ გატარებული პროგრამებით და ჩართულობით რეგიონულ თანამშრომლობასაც გავაძლიერებთ. აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ გულისხმობს მხოლოდ ორმხრივ ურთიერთობას, ის ამ პარტნიორობის მრავალმხრივ განზომილებასაც ითვალისწინებს. ამ რეგიონის ქვეყნებს კი ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ ერთობლივად.
ძალიან რთული იყო ევროკავშირის ურთიერთობისთვის უკრაინასთან. რასელით ამკუთხით ახალი წლისგან, იმის გათვალისწინებით, რომ 2013 წლის დასაწყისში ევროკავშირ უკრაინის სამიტია დაგეგმილი. ასეთი იყო შემდეგი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მიმართა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარს.
We're going to have a summit with Ukraine.
უკრაინასთან ერთად ჩავატარებთ სამიტს, იმედია 2013 წლის პირველივე თვეში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ შეხვედრაზე შემუშავდება გაბედული გეგმა უკრაინისთვისაც და ჩვენთვისაც, რათა 2013 წელი დადებითი იყოს, როგორც ჩართულობის თვალსაზრისით, ისე იმ შედეგით, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებას. ყოველივეს მოითხოს ჩვენი მხრიდან ჩართულობას, ისევე როგორც უკრაინის მხრიდან შედეგების დემონსტრირებას გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით. იმედი მაქვს, რომ ამ ასპექტებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ახლო მომავალში უფრო მკაფიოდ ჩამოაყალიბებენ. მაგრამ მთლიანობაში დადებითი განწყობა მაქვს, როგორც ჩვენი ჩართულობის გაგრძელების თვალსაზრისით, ისე იმ ღირებულებებისა თუ პრინციპების ერთგულების ჭრილში, რომლებსაც ემყარება ჩვენი ურთიერთობა.
ჩვენი რადიოს ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა Stefan Pules აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ავტორიტარული ქვეყნის ბელორუსიის შესახებაც დაუსვა შეკითხვა. შეიძლება თუ არა რამე ევროკავშირის მიერ ამ ქვეყანასთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკაში. ევროკავშირს სანქციები აქვს შემოღებული ბელორუსიის მართლმადიდებელ რეჟიმთან დაახლოებული ინდივიდების წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, კავშირი აქტიურად თანამშრომლობს ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ამასთან, ბრიუსელი ცდილობს გააიაფოს ვიზები ბელორუსიის რიგითი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირში მოგზაურობა სურთ. მაგრამ შექმნილი შაბეშტილებით ეს ზომები დიდად ეფექტიანი არ არის ლუკაშენკოს რეჟიმზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით. აპირებს თუ არა ევროკავშირი ბელორუსიასთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის შეცვლას 2013 წელს?
No. It is not up to us to recalibrate policy.
Ара, პოლიტიკის შეცვლა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. პოლიტიკა ბელორუსიამ და მისმა მთავრობამ უნდა შეცვალონ. პოლიტიკის შეცვლა არ ამგონია ევროკავშირის ავტორიტეტს წაადგეს. ვფიქრობ, ყველამ ვიცით პრობლემის არსი. ვიცით რომ როცა ხელისუფლებას რამდენიმე პოლიტიკური პატიმარი ხავს და მათ საეჭო პირობებით ტოვებს პატიმრობაში, ეს ნამდვილად არ უწყობს ხელს ევროკავშირთან კონსტრუქციული დიალოგის წარმოებას.
2013 წელს ხორვატია ევროკავშირში გაწევრიანდება. ჩერნოგორიაც გააგრძელებს გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს. შტეფან ფიულეს ჩვენმა კორესპონდენტმა ჰკითხა, სხვა რა სახის წარმატებებს უნდა ველოდეთ დასავლეთ ბალკანეთის მიმართულებით ევროკავშირის გაფართოების პროცესში. დაიწყებს სერბია მოლაპარაკებებს, მიიღებს ალბანეთი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. დაიწყება თუ არა მსგავსი პროცესები მაკედონიასთან მიმართებით.
Do I see a realistic possibility of that happening? Absolutely.
ფიქრობ თუ არა რომ ყოველივე ამის მიღწევა რეალისტურია? ნამდვილად ფიქრობ. თუმცა აქ ორი გამოწვევა იჩენს თავს. პირველია გაფართოვების პროცესის შენარჩუნება, მეორე ამ ქვეყნების მთავრობებისა და მნიშვნელოვანი მოთამაშეების მიერ რეფორმების გაგრძელება და გაძლიერება, რადგან რაც უფრო მეტი რეფორმაა გატარებული, მით უფრო მეტ მხარდაჭერას ავლენენ ევროპის კავშირის ქვეყნები გაფართოვების პროცესში.
დასამსვენებლო თქვენ მოისმინეთ ფაქტურა თუხილავი ფარდა, რომელშიც სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გავიდა დღეს. ეს სიუჟეტი წარმოადგენდა ინტერვიუს შტეფან ფიულესთან, ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისართან. ჩვენი კოლეგა რიკარდ იოზვიაკი შეხვდა მას და ესაუბრა ბრიუსელში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.